Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu, pojď za mnou. Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali. Milí posluchači, takhle pokračuje 5. kapitola Lukášova evangelia od verše 27. Náš text nám neprozrazuje, jestli Levi už o pánu Ježíši předtím slyšel mnoho nebo málo, ale pravděpodobně slyšel něco. V každém případě jej Ježíšovo slovo při jejich vzájemném osobním setkání hluboce zasáhlo a jak vidíme, proměnilo celý jeho život. Osobně mám větší důvěru k věcem, které rostou pomalu, které mají dost času, aby řádně zakořenili. Je ale nespochybnitelnou pravdou evangelia, že slovo Pána Ježíše Krista někdy působí zásadní změnu lidského srdce v jediném okamžiku. Levi patřil k takovým případům. Jako výraz své vděčnosti za spasení připravil pro Pána Ježíše a pro jeho učedníky hostinu. Docela přirozeně na ní pozval i své staré přátele. Skutečný křesťan při svém uvěření nestrácí lásku k lidem, se kterými ho dříve spojovali přátelské vztahy. Naopak, touží jim sdělit, co prožil, sdílet se s nimi o svou radost. Leviho přátelé, to ovšem byla dost podivná společnost. Levi byl celník, což tehdy znamenalo kolaboraci s římskou okupační mocí. Byl to vlastně zrádce víry otců, vždyť stál na straně pohanů. A navíc to byl vyděrač, zloděj s bílým límečkem. Jeho přátelé byli bez pochyby ze stejného soudku. Náš text pokračuje. Farizeové a jejich zákonníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte s celníky a hříšníky. Ježíš jim odpověděl. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Zákonníci a farizové tu pohoršlivou společnost kolem Pána Ježíše dobře viděli a nesli to velmi nelibě. Pro domněle pravověrného žida znamenalo společné stolování s hříšníky také podíl na jejich hříchu. Farizeové a zákonníci se hříšníků vstranili. Když s těmi hříšníky Pán Ježíš zasedl ke stejnému stolu, dal podle názoru farizeů velmi špatný příklad lidem a jako uznávaný učitel zákona dokonce znevážil zákonický stav. Pán Ježíš jejich námitky dobře slyšel, i když byly adresovány jeho učedníkům. Věděl o farizejském pohrdání hříšníky. Sám ovšem učil zásadně jinému vztahu k lidem. Farizeům na jejich výtku odpovídá nesmírně silným obrazem. K čemu by byl lékař, který by navštěvoval jen zdravé lidi? Věnoval svou péči jen těm, kteří ji nepotřebují. Pán Ježíš přišel k lidem, kteří o své hříšnosti a ztracenosti ví. Jí si ji přiznávají. Jestli si je někdo z vás, milí posluchači, vědom své potřeby milosti, odpuštění, pak buďte ujištěni, že kvůli lidem, jako jste vy, přišel Pán Ježíš na tento svět. Jedině nemocný, který uznává svou nemoc, vyhledá lékařskou pomoc. Jedině takový pak má šanci na uzdravení. Když víte o svém hříchu, volejte k Pánu Ježíši a proste o odpuštění. Jeho oběť má dost síly. Oni mu řekli, Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně tak i učedníci farizeů. Tvoji však jedí a pijí. Ježíš jim řekl, můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom v těch dnech se budou postit. V 5. kapitole Lukáše tedy pokračuje rozhovor mezi pánem Ježíšem na jedné straně a zákonníky či farizeji na straně druhé. Nejprve pánu Ježíši vyčítali jeho otevřenost vůči hříšníkům, když se svou námitkou neuspěli, otevřeli další téma. To je půst. Abychom si dobře uvědomili, jak závažné téma to pro zákonníky a farizeje bylo, potřebujeme si připomenout, že obě tyto skupiny zbožných židů byly upřímnými a horlivými ctiteli Božího zákona a osvědčených náboženských tradic jejich národa. Toužili strhnout k větší náboženské horlivosti celý národ. Velice jim záleželo na doslovném dodržování Mojžíšova zákona. Když se objevil pán Ježíš a když získal určitou popularitu, stal se jim trnem v oku. Zacházel s biblickým slovem jinak než oni. Ne podle litery toho slova, ale podle jeho skutečného smyslu. To farizeové nedovedli. V našem případě šlo o otázku půstu. Všichni zbožní židé se postili, postil se i Jan Křtitel, i jeho učedníci. Byla to součást tradice jejich otců. Talmud zná 6 veřejných postních dnů, které mají historický základ a které bývají doplňovány dalšími. Podle některých autorů bývalo v době pána Ježíše dodržováno až 28 postních dnů v roce. Učedníci pána Ježíše se s posty zřejmě příliš netrápili. Když na to farizeové a zákonníci poukázali, odpověděl jim pán Ježíš obrazem svatby. Půst na svatební hostině v přítomnosti ženicha není myslitelný. Jak je to s půstem v církvi? Žádný z apoštolů se v epištolách o půstu nezmiňuje. V apoštolské době zřejmě v církvi nebyla půstu věnována žádná zvláštní výslovná pozornost, i když jej mnozí konali. Viz třeba Skutky 13 a jiné texty. Teprve v pozdější době, až někdy ve 3. století, získal půst v církvi další, jakoby větší význam, částečně i s pronikáním pohanských představ o škodlivosti a nebezpečnosti hmotného lidského těla. V kralickém překladu Nového zákona, který vznikal na základě až pozdějších opisů řeckých originálů, se zmínka o půstu objevuje trochu častěji než v nejstarších novozákonních řeckých textech. V současné době mají mnozí křesťané za to, že půst je užitečný a sami se postí. V některých denominacích je půst pravidelnou součástí života církve. V jiných je ponechán na dobrovolném rozhodnutí jednotlivých věřících. Někteří křesťané, a teď máme na mysli skutečně znovuzrozené věřící, upřímné křesťany, zjistili, že jim půst nic neříká a nepostí se vůbec. Jiní naopak poznali jeho hodnotu ve svém životě s Bohem. Nový zákon půst nepřikazuje, ale vidíme příklady apoštola Pavla a jiných, kteří se postili. Pán Ježíš vždycky kladl důraz ovšem na vnitřní obsah toho, co děláme. A to platí i o půstu. Podstatnou kvalitou půstu není nejíst, ale jde o stav srdce, které, ať už při půstu nebo i bez něho, chápe ztracenost lidstva, boží vyvýšenost a potřebu ukazovat životem i slovem na Pána Ježíše Krista. Řekl jim i podobenství. Nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalátá jím starý šat. Jinak bude mít díru v novém a ke starému se záplata z nového nehodí. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Jinak mladé víno roztrhne měchy, samo vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se musí dát do nových měchů. Kdo se napije starého, nechce nové, řekne, staré je lepší. Citované verše, tedy Lukáš 5, 36 až 39, jsou dalšími z těch prvních podobenství, se kterými se v Lukášově evangeliu setkáváme. Ještě jich najdeme více. Ba dokonce dá se říci, že podobenství jsou pro toto evangelium docela typická. Pán Ježíš těmito obrazy navazuje na předcházející rozhovor o půstu. Náš McGee ale tyhle obrazy chápe a snaží se vysvětlit v širším slova smyslu jako znázornění konfliktu mezi starým náboženstvím zákona a evangeliem milosti, které pán Ježíš přišel zvěstovat. Boží syn nepřišel, aby přišel záplaty na to, co to bylo předtím. Přišel zemřít na kříži a tak vyrovnat účet, který zákon vystavil. Apoštol Pavel říká velmi jasně, svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů. Efeským 2, 14 a 15. Nebo Římanům 6, 15. Nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Starý šat je podle našeho vykladače obrazem staré židovské zbožnosti, ke které zřejmě patří ještě i Jan Křtitel a kterou je podle našeho učitele třeba odložit. Nový šat, a to nové víno, je obrazem evangelia milosti, které je třeba přijmout. Nepřehlédněme, že náš text je pokračováním rozhovoru s farizeji, ve kterém šlo o vztah mezi učedníky pána Ježíše a učedníky Jana Křtitele. Pán Ježíš se tu zastává Janových učedníků, ukazuje, že jsou služebníky staré smlouvy a že není na Kristových učednících, aby Jana Křtitele a jeho službu či jeho učedníky jakkoliv soudili. Nové víno je skutečně třeba lít do nových měchů a staré nechat být. Obrazně řečeno, nových měchů je všude kolem dostatek. Právě tyto nové měchy jsou zřetelným důrazem evangelia. Je třeba jít k lidem, kteří jsou pro evangelium otevření, k novým lidem. Misie nikdy nebyla a nikdy nemá být nějakým sporem o učení, nemá být přetahováním, dohadováním o to, který výklad písma je správnější. Takovými diskusemi se už ztratilo příliš mnoho času. Když pán Ježíš posílal své učedníky se zvěstí evangelia po izraelských městečkách a vesnicích, říkal jim, když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města. Matouš 10, 14. Úkolem Kristových učedníků není přesvědčovat ty, kdo přesvědčování být nechtějí. Jejich úkolem vždycky bylo představit evangelium těm, kteří projeví vlastní zájem, a potom předat co nejvíc. Pro představení evangelia je dobře využít všech možných forem, všech způsobů, mluvit jazykem světa jako apoštolé o letnicích, používat srozumitelných obrazů a tak podobně. Nikdy ale k metodám misie nesmí patřit násilí či nátlak. Teprve těm, kdo se svobodně a dobrovolně rozhodnou dozvědět se víc, je možné také víc povědět. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí. Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. To je začátek 6. kapitoly Lukáše. Konflikt, ke kterému dochází mezi farizeji a učedníky pána Ježíše na obilném poli, je problémem pochopení smyslu zákona. Židé znali a měli celou řadu předpisů, které upravovaly chování v den odpočinku. Příkaz desatera mluví o přerušení veškeré práce, každý sedmý den. Tento základní příkaz byl v rabínské literatuře rozvinut do mnoha podrobností, kterými bylo určeno, co práce ještě je a co už práce není. Dá se předpokládat, že ty staré předpisy sami ještě docela dobře rozpoznávali, co je v božím řádu a co není, jaký je smysl toho zákona. Farizeové doby Pána Ježíše Krista ovšem tento smysl ztratili z očí a zůstali jen u povrchního lpění na doslovném znění svých vlastních příkazů. Takový přístup k Bibli je vždycky nebezpečný a Pán Ježíš před ním napořád varuje. Aby doložil oprávněnost důrazu na smysl zákona, používá ilustrace ze života izraelského krále Davida. Ten se jednou, ještě v době, kdy jako psanec prchal před svým předchůdcem, před králem Saulem, dostal do tísně a spolu se svou družinou zůstal bez potravy. Vyžádal si tehdy od kněze Achímelecha předkladné chleby, které podle litery zákona nesměl jíst nikdo kromě kněží. David je ovšem jedl, i když knězem nebyl. Ani nikdo z jeho družiny knězem nebyl. Nesporně tehdy porušil boží příkaz, ale Pán Bůh ho nepotrestal. Je zajímavé, že Pán Ježíš tu používá příklad z oblasti židovské bohoslužby jako ilustraci v diskusi o příkazu desatera. Boží zákon je pro něj zřetelně nedělitelný. Nedělá rozdíl mezi desaterem a ostatními božími příkazy, příkazy Mojžíšova zákona. Proč ale příklad z Davidova života Pán Ježíš zvolil? Co tím chtěl říci? Chtěl zpochybnit boží příkazy a ukázat, že není třeba brát je až tak moc vážně? Vždyť Davidovi se nic nestalo. To jistě ne. Pán Ježíš také řekl zvláštní věc, když mluvil o farizejích, kteří tolik lpěli na přesném dodržování zákona, tedy podle svých představ. Řekl o nich, čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. To je z Matouše 23, 3. verš. Pán Ježíš ani v nejmenším nespochybnil potřebu jednat v souhlasu se slovy zákona. Otevřeně ale ukazuje, že smysl zákona je v prospěchu člověka. Současně si osobuje božskou autoritu a staví sám sebe nad zákon. Ukazuje, že zákon končí tam, kde jde o životní potřebu člověka. Ukazuje také, že v jeho vlastní přítomnosti, v přítomnosti Pána Ježíše, jsou lidé od příkazů zákona svobodní, protože on sám je víc než zákon. Pro jeho židovské posluchače to musel být velmi rouhavý postoj. Myslím, že právě tady začala v mnohých srdcích klíčit nenávist vůči Pánu Ježíši. Než budeme číst dál, chtěl bych ještě upozornit, že když tentýž spor s farizeji popisoval evangelista Marek, zaznamenal i tento výrok Pána Ježíše. Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Marek 2.27. Tato věta je napsána i v Talmudu. Je těžko počítat s tím, že by rabíni převzali do tak základního spisu židovstva některý z výroků Pána Ježíše. Spíš se jedná o součást ústně tradované tóry, která stojí v judaismu vedle tóry psané, jako druhý ze základních kamenů židovské víry. Pán Ježíš dobře věděl, co rabíni učí a dovedl jejich tradiční nauky použít. Dobře věděl, co dobrého tato tradice otců obsahuje a bojoval proti zkreslení božího zákona. A pak si čteme od 6. verše v 6. kapitole dál. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákonníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé? Život zachránit či zahubit? Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Tolik náš text 6. kapitoly Lukáše po 11. verš. Vernon McGee, jehož texty v Lukášově evangeliu překládá a připravuje do podoby těchto pořadů bratr Peter Raus, byl přesvědčen, že tohoto muže s ochrnutou rukou přivedli farizeové do synagógy schválně. Snažili se získat záminku, pro kterou by mohli pána Ježíše obžalovat z porušování zákona. Svým způsobem mu tak vlastně složili určitý kompliment. Zjevně totiž počítali s tím, že pán Ježíš bude věnovat tomuto ubohému muži svou pozornost a že ho nakonec uzdraví. Farizeové tím vlastně prokázali určitý druh víry, nebo aspoň očekávání. Věděli, že pán Ježíš má moc uzdravit. Uzdravit i tuhle nemoc. A věděli, že pán Ježíš je plný soucitu. Jejich víra, dá-li se to tak vůbec nazvat, ale nebyla vírou ke spáse. Nebyla spojena s láskou. Naopak, šla ruku v ruce s nenávistí. Jejich odhad byl správný, pán Ježíš jejich očekávání naplnil a nemocného člověka skutečně uzdravil. Jenomže svůj čin doprovodil takovými slovy, že jej farizeové stejně obžalovat nemohli. Podle Matoušova evangelia víme, že od této události se farizejské kruhy systematicky cílevědomě snažili pána Ježíše připravit o život. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zelóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. Zásadnímu rozhodnutí ve výběru 12 učedníků předcházela celonoční modlitba pána Ježíše. Nebylo to žádné letmé odříkání nějaké modlitbičky, ale rozhovor s Bohem trvající celou noc. Teprve potom šel mezi své příznivce a sám si vybral ten nejužší hlouček blízkých přátel, kteří se od něho měli učit. Všimněme si, těch 12 učedníků to nebyli žádní dobrovolníci, kteří by se sami přihlásili. Pán Ježíš si je vybral. Vybral si je všechny, včetně svého pozdějšího zrádce. Však svým učedníkům později řekl, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. To je z Janovy 15. kapitoly 16. verš. I dnes si pán Bůh či pán Ježíš chce vybírat své učedníky. My se můžeme jenom sami sebe ptát, jestli dáme na Boží hlas, jestli mu vůbec nasloucháme a jak mu odpovídáme na jeho výzvu, abychom se zapojili do služby. Kolik času věnujeme konzultacím s přáteli, kolik času věnujeme na vlastní přemýšlení, na promýšlení nejrůznějších alternativ a kolik času nám pak zbude na modlitbu. Ptáme se vůbec v životě také Pána Boha?